Mari kita akan berdoa. Sungguh seperti lagu ini Tuhan, bahwa bagi Yesus semuanya, seluruh keberadaan diri kami, hidup kami, apa yang kami punya, semuanya bagi Yesus untuk kemuliaan dan kebesaran. Tiba waktunya kami sebentar akan membaca, merenungkan firman-Mu dan melanjutkan apa yang kami bahas dua minggu terakhir ini. Mohon Tuhan memimpin, menyertai, dan Tuhan sendiri yang berbicara ke dalam hati kami masing-masing, apa yang Tuhan ingin untuk kami pahami, dan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di dalam hidup kami yang singkat ini. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan sesi yang ketiga dalam dua minggu terakhir. Kemarin, dua minggu lalu, minggu kemarin kita sudah membahas tentang MAP ini, Mission Activation Program. Nah, saya ajak kita untuk membaca dari satu bagian firman Tuhan dari Roma 15. Roma 15 beberapa ayat, ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Kita tidak baca semua, tetapi beberapa bagian. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku, Paulus, telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Nah, kita sudah membahas dua minggu lalu tentang perspektif misi, perspektif Alkitab tentang misi. Bagaimana kita melihat hati Tuhan di dalam perjanjian lama sampai ke dalam perjanjian baru, di mana Tuhan rindu segala kaum, segala suku-suku bangsa itu mengenal kepada Kristus. Dan kemudian minggu lalu kita melihat di dalam misi dalam perspektif sejarah. Kita melihat ketika Tuhan di dalam Alkitab memiliki kerinduan yang begitu rupa dan dia begitu aktif melakukannya supaya bangsa-bangsa dijangkau oleh Tuhan di dalam Kristus. Nah, bagaimana setelah masa, setelah Alkitab dari abad pertama sampai abad 20 ini? Apakah memang Tuhan terus bekerja sehingga orang-orang, bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus, mereka bisa mengenal Kristus? Nah, kita sudah melihat itu minggu lalu bagaimana meskipun ada umat Tuhan yang tidak setia, tapi Tuhan tetap bergerak sehingga Injil meluas sampai ke bangsa-bangsa lain, walaupun belum sampai kepada seluruh suku bangsa. Nah, hari ini kita akan berfokus misi dalam perspektif strategis. Kita akan melihat dunia Tuhan hari ini, bagaimana perkembangan dari pekabaran Injil sampai hari ini. Penjangkauan kepada suku-suku yang disebut dengan suku terabaikan hari ini sampai di mana, dan berapa tugas yang masih tersisa yang Tuhan percayakan pada kita hari ini untuk kita selesaikan. Nah, misi dalam perspektif strategi. Dikasih tema peta menembus titik buta. Kenapa titik buta? Karena seringkali kita akan mendapati bahwa ternyata suku-suku yang terabaikan itu sebetulnya ada di dekat kita. Tapi kita tidak melihat itu. Nah, itu kita akan lihat sama-sama bagaimana ini pentingnya kita menjangkau dan melayani suku-suku yang disebut dengan suku-suku bangsa yang terabaikan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang tiga era misi modern. Era pertama, era pesisir. Kemudian era kedua, era pedalaman. Tapi kemudian era ketiga, ini bukan bicara soal geografis. Tetapi era ketiga bicara tentang bagaimana fokus kepada suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu ada dasar Alkitabnya. Dan juga kita sudah lihat juga bagaimana penjangkauan kepada suku-suku itu sudah dilakukan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan ada kuis sebentar. Ya. Nah, kira-kira ketika kita membaca ini, apa yang kurang? Bless to bless. Diberkati untuk menjadi berkat. Betul? Kita yakini ini ya, bahwa kita diberkati supaya kita juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi apa yang kurang dari di situ? Kira-kira apa yang kurang? Hah? Kenapa? Ya, ada yang kurang? Bagian apa? Nah, kalau kita lihat, ini adalah perkataan Tuhan kepada Abraham. Ya. Di dalam Kejadian 12 ayat 23, yang kurang adalah betul, engkau diberkati supaya menjadi berkat. Tapi tidak berhenti di situ. Supaya menjadi berkat olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Semua kaum. Nah, di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani diterjemahkan memakai kata mispaha. Nah, oleh Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Lama yaitu Septuaginta, kata mispaha ini diterjemahkan menggunakan etne atau etnik. Ya. Maka ketika ini diterjemahkan menggunakan semua kaum itu artinya panta, ta etne. Panta itu semua, ta itu de, etne itu adalah etnik, begitu. Ya. Jadi semua kaum. Jadi bukan bicara tentang aku memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat bagi beberapa kaum, beberapa suku. Tidak begitu. Tapi kepada semua kaum di muka bumi ini. Nah, ini menarik sekali. Nah, bukan hanya perjanjian lama, tapi di perjanjian baru Tuhan Yesus meneguhkan lagi. Apa yang kurang ini kira-kira? Go and make disciples. Pergi dan jadikanlah murid. Apa yang kurang di sini? Ya? Pergilah dan jadikanlah segala bangsa atau semua bangsa muridku. Jadi ini sebetulnya hati Tuhan sejak dari perjanjian lama sampai kemudian hati Tuhan ditegaskan lagi dalam oleh Tuhan Yesus bahwa olehmu supaya semua kaum di muka bumi, semua suku bangsa, tidak sebagian, tapi semuanya boleh menjadi muridku. Dan itulah berkat Tuhan itu nyata ketika mereka kembali memiliki relasi bersama dengan Tuhan. Nah, ini juga diulang ya, bahwa pengampunan dosa harus disampaikan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan baru setelah semua bangsa mendengar, maka baru Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kali. Ya. Nah, ini di dalam PL, di dalam PB, dan juga ditegaskan di dalam kitab terakhir, Alkitab dalam Wahyu, bahwa nanti di akhir zaman, segala suku, segala kaum, bahasa akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah untuk memberikan penyembahan kepadanya. Itu adalah penggenapan dari Tuhan. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan panta ta'itni? Apakah dalam arti bangsa atau negara, seperti negara-negara Indonesia, Singapura, Malaysia? Bukan begini. Ya, pada waktu Tuhan Yesus berbicara segala bangsa, itu bukan berarti konotasinya adalah negara dalam pengertian politis. Bukan. Juga bukan dalam pengertian bangsa lain yang adalah di luar bangsa orang Yahudi. Bukan itu. Karena tidak pernah dipakai kata etnos atau etnik, etne, itu menunjuk kepada orang lain atau bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Bukan semata-mata orang di luar bangsa Yahudi. Tetapi fokusnya adalah apa? Segala suku, kelompok-kelompok masyarakat ini, kelompok-kelompok suku yang termasuk orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, mereka adalah yang disasar oleh Tuhan supaya mereka boleh menjadi murid Tuhan. Jadi ini pengertian panta taetni, artinya segala suku bangsa. Jadi pantata ini adalah kelompok suku di mana kelompok-kelompok orang di dunia yang dipisahkan oleh faktor bahasa, keturunan, atau sosial budaya. Singkatnya begitu. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, jadi pada waktu kita mengatakan etne, ini bukan dalam pengertian Indonesia sebagai etne, itu adalah dalam pengertian politis. Enggak. Tapi dilihat sebagai etnik. Bukan satu Indonesia sebagai negara, tapi di Indonesia ada 700 lebih suku-suku bangsa yang ada di dalamnya. Dan suku-suku bangsa inilah yang menjadi hati Tuhan supaya mereka dijangkau oleh Injil. Nah, sudah ketika kita bicara pantata etne, maka ini seperti dua macam ini yang biasa kita pakai di breakfast pada waktu breakfast di hotel. Ya. Pancake satu-satunya waffle. Bedanya apa di situ? Ketika kita makan pancake, ya, ketika kita tuangkan sirupnya atau madu, itu dia bisa mengalir sendirinya dengan sendirinya sampai ke bawah, ke bagian lain sampai ke bawah. Tetapi beda dengan waffle, dia ada kotak-kotaknya. Sehingga ketika satu kotak itu terisi penuh dengan sirup, belum tentu itu sebelahnya, kotak sebelahnya akan ada sirup. Nah, ini pada waktu bicara tentang suku-suku bangsa, di dalam pengertian penyampaian Injil, itu dalam pengertian seperti ini. Di mana Injil masuk ke dalam satu suku bangsa, dalam satu komunitas, itu seperti waffle. Di mana dia bisa diterima di dalam masyarakat, atau komunitas Tionghoa misalnya. Tapi tidak secara otomatis itu dengan alami bisa mengalir ke suku yang lain, kalau tidak ada usaha yang disengaja untuk melakukan itu. Nah, itulah sebabnya fokus kepada suku-suku bangsa penting. Walaupun ada suku bangsa di situ yang sudah dimenangkan, tapi kalau tidak ada satu usaha secara sengaja, maka seringkali Injil tidak secara alami masuk ke sana. Nah, ini yang sebetulnya menjadi hati dan perhatian dari Tuhan. Maka ketika satu tim kerja dari Lausanne Movement, ya, mencoba merumuskan apa itu artinya suku bangsa dalam pengertian untuk kepentingan penginjilan, maka disebutkan begini, suku adalah kelompok terbesar dari individu-individu yang melihat diri mereka memiliki kesamaan yang umum, baik dalam bahasa, agama, ras, tempat tinggal, pekerjaan, status sosial atau kasta, situasi dan sebagainya atau kombinasi dari hal-hal itu. Maka untuk tujuan penginjilan, suku bangsa atau suku adalah kelompok terbesar di mana Injil dapat disampaikan melalui gerakan perintisan jemaat. Tanpa adanya halangan-halangan pemahaman maupun penerimaan. Jadi ini secara natural bisa mudah untuk disebarkan. Tanpa ada halangan-halangan budaya, bahasa, maupun sosial. Nah, ini yang disebut dengan satu suku. Ya. Nah, itulah sebabnya perlu perhatian kepada suku yang lain. Itu nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana status misi dunia hari ini? Ada berapa suku bangsa yang ada di dunia ini? Berapa yang sudah dilayani oleh Injil? Dan berapa yang masih disebut sebagai suku yang terabaikan? Jika cakupan misi meliputi semua suku bangsa, itu hati Tuhan, semua suku bangsa di dunia, bagaimana perkembangan penyelesaian amanat agung tersebut pada saat ini? Berapakah tugas yang masih belum diselesaikan? Nah, kita akan terbantu dengan tulisan yang ada di World Christian Encyclopedia ini, yang mana dia membagi dunia atau manusia di dalam dunia ini, dalam koneksinya dengan Injil, itu dibagi tiga kelompok, yaitu dunia A, dunia B, dan dunia C. Ya, saya akan coba pelan-pelan, moga-moga tidak membingungkan. Ya. Nah, ini bukan bicara tentang geografis, tapi bicara tentang kedekatan seseorang terhadap Injil. Nah, ini digolongkan dunia A, dunia B, dunia C. Nah, mari kita lihat. Dunia C itu adalah orang-orang yang menyebut diri Kristen. Dunia C. Ada 33% seluruh dunia. Ini menurut JoshuaProject.net. Nah, ini adalah sumber di mana kita bisa lihat semua data seluruh dunia, termasuk Indonesia, tentang sejauh mana perkembangan pekabaran Injil. JoshuaProject.net. Nah, 33% yang menyebut diri orang Kristen. Tapi dari 33% ini, bukan semuanya sudah lahir baru. Hanya 11% yang diperkirakan sudah lahir baru dan menerima Injil secara pribadi. Tapi 21% itu menyebut diri Kristen, tapi belum mengalami lahir baru. Di situ termasuk juga denominasi-denominasi tertentu dan sebagainya. Kemudian B, dunia B adalah dunia atau orang-orang yang tinggal di antara orang Kristen. Ada gereja di dekat mereka. Kalau mereka mau tanya tentang kekristenan, mereka bisa. Kalau mereka akan diinjili oleh orang seseorang yang sudah percaya Yesus, bisa. Itu jumlahnya 40%. Tapi 40% ini mereka belum menerima Yesus atau belum dengar Injil Yesus atau menolak untuk menerima Yesus walaupun tinggal di antara orang percaya. Itu 40%. Nah, dunia A adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat sedikit sekali atau sama sekali tidak ada akses kepada Injil. Tidak ada orang Kristen di situ, atau mungkin kalaupun ada, adalah orang Kristen yang tidak punya kekuatan dan daya untuk bisa membagikan Injil kepada sukunya. Sehingga mereka terpisah dari Injil. Juga mungkin oleh karena faktor politik, sehingga Injil sulit masuk. Nah, ini dunia A, ada 28%. Nah ini, Kristen sejati sebetulnya ini merupakan apa? Sumber daya dari misi. Nah, itulah pentingnya kenapa 11% ini adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus, sudah lahir baru. Ini adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, tapi perlu untuk ditolong bertumbuh di dalam Tuhan, dimuridkan, diperlengkapi, salah satunya dengan EE, ya. Bagaimana mereka juga bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan di sekitar mereka. Kemudian yang 21% adalah orang-orang yang perlu diinjili ulang. Orang-orang yang ada di gereja, mengaku diri Kristen, ataupun mungkin ada di kantong-kantong Kristen di Indonesia, suku-suku tertentu jumlah kekristenannya banyak, tapi mungkin belum seluruhnya itu mereka percaya Yesus dan lahir baru. Nah, perlu penginjilan ulang. Nah, itulah sebabnya penting untuk memastikan sejak di sekolah minggu, remaja, pemuda, apakah orang-orang yang datang ke gereja kita, itu mereka sudah percaya Yesus dan sudah lahir baru. Saya pernah bertemu pada waktu melatih penginjilan di Bandung, salah satu gereja pada waktu saya masih kuliah. Kemudian menjumpai seorang ibu yang sudah dari kecil dia ke gereja. Dan anaknya sudah jadi ketua komisi pemuda. Dan ngasih nama mamanya untuk diinjili. Dan ketika kita menginjili, menceritakan tentang waktu itu empat dukung rohani, baru pertama kali orang mamanya ini benar-benar mendengar tentang Injil secara jelas. Jadi bisa aja puluhan tahun dia belum percaya kepada Yesus. Nah, ini perlu re-evangelism. Kemudian dunia B, 40%, adalah dalam jangkauan orang percaya. Nah, ini kenapa pentingnya 40% jumlah yang paling besar dari semua kue ini. Pentingnya setiap anggota jemaat dengan giat untuk menyampaikan Injil. Nah, dunia perlu penginjilan sekitar kita. Dunia A yang 28%. Karena tidak ada kesaksian Injil di sana. Kesaksian orang percaya di sana. Maka perlu ada pengutusan misionaris, utusan Injil. Untuk dengan sengaja orang dari luar masuk ke sana. Untuk tinggal di sana. Bisa diterima di sana. Berrelasi dengan orang-orang di sana. Dan mereka mulai menceritakan Injil. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai bisa menghasilkan buah. Tapi perlu dilakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah, itulah yang disebut dengan suku terabaikan. Ketika kita bicara dunia A, ini adalah dunia di mana suku yang terabaikan, 28%. Bukan berarti PR-nya cuma 28% ini, enggak. Tapi yang 40% itu sebetulnya juga banyak yang harus dijangkau. Nah, kita bicara fokus ini dulu. Ya. Yang dunia A, yaitu suku yang terabaikan, di mana suku yang sangat sedikit atau tidak memiliki jalan masuk bagi Injil, Dan tidak ada gereja atau jemaat suku tersebut yang mampu membawa Injil kepada orang yang ada di dalam sukunya tanpa bantuan dari luar. Nah, ini jumlahnya sangat banyak. Dan itu rata-rata ada di jendela 1040. 10 lintang utara sampai 40 lintang utara. Itu ada di kota itu. Kebanyakan suku-suku itu tinggal di sana, termasuk sebetulnya di Indonesia juga. Ya. Tapi orang-orang misi menyebutnya jendela 1040. Di situ, suku terbanyak di dunia ada di situ. Agama-agama besar di dunia lahir dari kota itu. Konflik, peperangan, kelaparan ada di dalam kota itu yang terbanyak. Penghalangan atau penolakan terhadap Injil juga paling besar ada di kota itu. Ya. Jadi ini satu kotak yang betul-betul butuh didoakan termasuk Indonesia. Nah, ada 17.000 kurang lebih suku yang ada di seluruh dunia. 10.000 bisa disebut sebagai suku yang sudah terjangkau oleh Injil. 10.000. Bukan berarti 10.000 ini semuanya sudah jadi percaya, enggak. Tapi oleh Joshua Project yang disebut sudah terjangkau, itu adalah 2% ke atas itu sudah ada orang Kristennya. Dari populasi itu ada orang Kristen 2% ke atas. Itu disebut sudah terjangkau. Artinya dianggap sudah punya kekuatan untuk bisa mengabarkan Injil kepada sukunya. Itu ada 10.000. Dan yang 2% ke bawah itu ada 7.000-an. Jadi kalau kita bicara yang 10.000, ini pun PR-nya masih banyak, betul? Belum lagi kita bicara yang di bawah 2%, yang mungkin masih banyak juga, yang masih banyak juga yang memang belum ada pekerja utusan Injil yang masuk ke sana. Nah, nanti kita akan lihat itu. Dan ini adalah beberapa yang terbesar, suku yang terbesar di dunia. Dan dua di antaranya adalah ada di Indonesia. Yaitu suku Sunda 38 juta dan suku Jawa Pesisir Lor itu 38 juta sekian. Ini ada di Indonesia, belum suku-suku yang lain. Nah, bagaimana di Indonesia secara gambaran umumnya? Status misi di Indonesia ada sekitar 700 lebih suku. Dan yang disebut dengan unreached people menurut definisi Joshua Project itu adalah di bawah 2%. Itu ada 233 suku. Di Indonesia ada jejaring pelayanan yang disebut dengan IPN. Nah, jejaring ini mereka berfokus kepada suku-suku yang terabaikan. Definisi mereka bukan 2%. Mereka lebih fokus kepada yang kurang dari 1%. Itu ada berapa? Yang kurang dari 1% itu ada 163 yang minggu lalu kita doakan. 163. Di antara 163 itu masih ada 33 yang belum ada utusan Injil yang masuk ke sana. Belum dilayani. Dan kalau yang 130-an ini sudah ada orang yang masuk, pertanyaannya adalah, satu suku itu bisa terdiri dari beberapa kabupaten. Satu kabupaten bisa terdiri dari beberapa sampai 20-an kecamatan. Satu kecamatan ada sekian belas atau 20-an kelurahan. Kalau sudah ada yang masuk ke sana, pertanyaannya ada berapa banyak orang? Dia di kabupaten mana? Di kecamatan mana? Bagaimana dengan kabupaten lain, kecamatan lain? Jadi kebutuhan itu masih sangat banyak sekali. Nah, ini yang kenyataannya ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah begini. Ini jumlah yang sangat besar. Sudah 2000 tahun Injil Tuhan Yesus ingin supaya itu diberitakan. Injil tersebar. Tapi sudah 2000 tahun kurang dari setengah penduduk dunia mendengar Injil Tuhan. Sedangkan yang sudah mendengar Injil Tuhan mungkin belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Yang sungguh-sungguh percaya Yesus ada berapa tadi? 11%. Jadi kalau kita bicara tentang data ini data yang betul-betul sangat mengerikan sekali. Pertanyaannya adalah, apa sebetulnya yang menjadi penghalang Injil tersebar ke seluruh bangsa? Apa yang menjadi penghalang? Sudah 2000 tahun, setengahnya saja belum terselesaikan. Mungkin ada orang berkata geografis, betul. Ada geografis faktor, salah satu faktornya. Faktor linguistik bahasa, betul itu salah satu faktor. Di mana bahasa-bahasa ada yang sulit, sehingga sulit untuk bisa masuk. Faktor politis, betul. Ada faktor di mana sulit untuk masuk. Kemudian faktor budaya, perbedaan budaya. Ada faktor sejarah, seperti kemarin kita bahas, adanya perang salib, sehingga orang-orang di daerah perang salib menutup pintu bagi orang Kristen banyak sekali. Kejadian seperti itu tidak dikenal. Suku ada apa saja ini? Kita enggak pernah dengar mungkin. Nah, sehingga mungkin ini menjadi penghalang. Sudah, tetapi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penghalang terbesar dalam 2000 tahun terakhir ini? Penghalang terbesar ada di dalam diri orang Kristen sendiri. Mari kita coba lihat data yang diberikan oleh ini, ya, IPMR. Ini tentang status global Christianity. Di mana yang lingkaran hijau itu adalah jumlah kekayaan yang, jumlah persembahan yang diberikan oleh orang Kristen kepada gereja. Dari total seluruh persembahan itu, 98 itu adalah jumlah kekayaan yang dipegang oleh orang Kristen. Jadi jumlah orang Kristen populasi tadi 33%. Jumlah kekayaan dunia itu 53% ada di tangan orang Kristen. Tetapi jumlah kekayaan 53% ini, 98%-nya itu dihabiskan untuk diri sendiri. Dan 1,7% itu merupakan dana yang dipersembahkan kepada gereja dan lembaga Kristen untuk persembahan 1,7. Jadi ini pun masih jauh dari perpuluhan. Masih jauh, betul ya? Cuma 1,7. Nah, kita akan lihat datanya lagi. Dari 1,7 yang sudah dipersembahkan untuk pelayanan, itu 82% itu adalah untuk macam-macam kebutuhan di dalam gereja. Hanya 5,8% yang untuk pelayanan misi. 58%. Dari 5,8% yang untuk misi ini, berapa yang betul-betul difokuskan untuk menjangkau orang-orang atau suku-suku yang sudah 2000 tahun belum terjangkau oleh Injil? Hanya 1,8%. Jadi kalau dihitung-hitung, misalnya ada uang 1 juta, dari uang 1 juta itu, bukan 17 ribu yang untuk pelayanan kepada yang terabaikan. Bukan 1.700. Bukan 170 rupiah, tapi hanya 17 rupiah dari 1 juta persembahan orang Kristen untuk menjangkau orang-orang yang belum mendengar Injil. Nah, bagaimana distribusi misionaris hari ini? Jumlah misionaris global itu ada kurang lebih 450 ribu. Yang warna hijau itu adalah jumlah orang percaya, jumlah orang yang ada di dalam dunia A yang belum dijangkau oleh Injil. Yang warna biru tua itu adalah dunia C dan dunia B di situ. Ya. Nah, berapa misionaris yang masuk ke dunia A? Yaitu ada 15 ribu. Itu berarti berapa persen? Hanya 3% dari seluruh jumlah misionaris yang masuk ke suku-suku terabaikan. Tapi 97% melayani justru di antara orang Kristen dan di antara orang-orang yang ada orang Kristen di dekatnya. Nah, ini adalah satu ketidakseimbangan. Ada data yang salah, itu bukan 40% tapi 28% dari populasi dunia. Nah, jadi ini adalah the great imbalance, di mana pekerjaan yang harus diselesaikan bersama-sama tapi 97 orang di sini, tapi cuma 33 orang ada di sana. Nah, Saudara, ini adalah sebuah peta yang warna merah itu yang ada di cover buku panduan sebuah lembaga misi di awal tahun 1900-an. Jadi sudah 100 tahun lebih yang lalu. Yang di blok warna putih itu adalah daerah yang tahun 1900-an adalah daerah yang belum dijangkau oleh Injil. Nah, yang di satunya sini, ya, yang warna biru, laut itu adalah di tahun 2000-an. Nah, kira-kira yang ada di dalam kotak, yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan, kira-kira ada perbedaan yang signifikan tidak? Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan, betul? Artinya apa? 100 tahun yang lalu, dunia yang belum terjangkau, 100 tahun kemudian, ini merupakan dunia yang juga masih belum terjangkau. Atau banyak yang belum terjangkau oleh Injil. Jadi di mana masalahnya? 100 tahun dengan segala perkembangan teknologi, orang bisa kemana-mana dengan pesawat, dengan telepon yang begitu mudah juga komunikasi. Tapi tetap dunia yang terabaikan tidak jauh berbeda dengan 100 tahun yang lalu. Dan kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan yang signifikan, yang berbeda dari 100 tahun yang lalu, maka 100 tahun yang akan datang pun statistiknya akan tetap sama. Maka pertanyaannya, kapan sebetulnya kita dapat memenuhi amanat agung ini? Kapan? Nah, Saudara, ada satu harapan bahwa ada seorang teolog, misiolog, dia mengatakan setelah dia menghitung, sebetulnya di generasi kita ini itu bisa dijangkau. Semua suku terabaikan yang belum mengenal Tuhan hari ini bisa dijangkau dalam generasi kita. Asalkan atau jika gereja dan orang-orang percaya berubah dalam orientasi pelayanan dan mulai banyak terlibat di dalam misi Tuhan yang strategis, yaitu menjangkau suku-suku yang terabaikan. Bukan yang lain tidak penting, tapi yang suku terabaikan ini sudah 2000 tahun Injil tidak masuk ke sana. Kalau tidak ada satu tindakan yang disengaja dan difokuskan untuk itu, maka ratusan tahun yang akan datang pun tetap tidak akan ada Injil masuk ke sana. Itulah sebabnya perlu ada langkah strategis untuk melakukan itu. Nah, kenapa itu dikatakan mungkin dalam generasi ini? Ini adalah perbandingan gereja Injili atau yang menekankan tentang kelahiran baru dengan jumlah suku yang terabaikan. Kalau di abad pertama, gereja Injili 1:12 itu adalah jumlah suku yang terabaikan. Tapi tahun 1500 itu 1:1. Dan tahun 2010 ada 1000 gereja yang menekankan tentang pertobatan lahir baru. Yesus satu-satunya juru selamat. 1000 gereja berbanding dengan 1 suku yang terabaikan. Kira-kira di atas kertas mungkin tidak ini tercapai. Sangat mungkin. Kalau 1000 gereja bekerja sama untuk menjangkau 1 suku, tidak mungkin tidak bisa dijangkau. Asalkan terbuka, melihat, mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan, dan bekerja sama, yang satu punya dana, yang satu punya orang, saling bekerja sama untuk menjangkau suku-suku ini. Maka ini tidak mustahil bisa dikerjakan. Nah, itulah sebabnya perlu doa, dana, daya untuk menginjili ulang di dalam yang tadi itu. Orang-orang yang menyebut diri Kristen, termasuk di kantong-kantong Kristen, termasuk di Papua mungkin, ya, banyak mungkin yang masih belum sungguh-sungguh lahir baru, bisa jadi. Setelah lahir baru dimuridkan, penting. Tapi kemudian gereja menjangkau sekitarnya. Menjangkau sekitarnya. Melakukan penginjilan di antara orang-orang yang di dekat kita. Tapi juga perlu ada frontier mission atau penjangkauan keluar. Berbeda budaya, lintas bahasa, ya, sehingga mereka bisa dilayani. Nah, Saudara, sebagai penutup, John Piper dalam satu video yang dirilis oleh Global Mission Fellowship, dia membacakan dan mengulas tentang apa yang tadi kita baca di awal. Apa yang dikatakan Paulus, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dari Yerusalem sampai Ilirikum, dalam pemberitaan itu aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Tetapi sekarang aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Pertanyaannya adalah begini. Paulus mengabarkan Injil di Efesus, di Korintus, dan kota-kota lain. Kalau Paulus mengatakan sudah ada, tidak ada lagi tempat di mana aku bisa bekerja di situ, apakah berarti semua orang di Korintus sudah percaya kepada Yesus? Semua orang di Efesus sudah percaya Yesus? Pasti belum. Mungkin ada yang belum dengar tentang Injil. Tapi kenapa Paulus mengatakan sudah tidak ada lagi tempat kerja bagiku di daerah ini? Nah, saudara, ini adalah peta Paulus perjalanan dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Itu adalah titik teratas utara dan titik terbarat dari pelayanan Paulus. Selain sampai ke Roma, sebelum sampai ke Roma. Dan ketika dia mengatakan sudah tidak ada lagi tempat kerja bagiku, itu bukan berarti bahwa semua orang sudah percaya Yesus di Korintus, Efesus, dan sebagainya. Tetapi Paulus berorientasi apa? Bahwa dia akan melayani, mencari tempat di mana nama Kristus belum disebut, dia akan pergi ke sana. Di mana nama Kristus belum disebut, dia akan layani. Dan setelah ada orang-orang percaya, dia perlengkapi, dia dorong untuk mengabarkan Injil di daerah mereka. Dan Paulus sebut bahwa itu adalah daerah yang sudah dikerjakan mereka, dan itulah menjadi tanggung jawab mereka. Paulus cari lagi tempat di mana nama Kristus belum disebut. Sudah tidak sedikit orang maupun gereja yang berpikir bahwa begini, orang Kristen ya, ataupun gereja yang berpikir, ngapain jauh-jauh sampai ke suku-suku yang terabaikan? Di dekat kita sendiri aja masih banyak yang belum dijangkau. Itu saya juga mengalami itu. Dari majelis saya dulu tahun 97 waktu saya bicara tentang misi. Dari hamba-hamba Tuhan di sebuah kota yang minggu lalu saya ceritakan, yang mengatakannya begitu juga. Saudara, pertanyaannya adalah begini. Mereka berpikir, kenapa? Kan sayang, dua orang ini pergi berangkat ke sana, jauh. Sedangkan di tempat kita ini masih banyak yang belum diinjili. Make sense gak? Masuk akal. Saudara, kita coba bayangkan begini. Misalnya ada sebuah gereja. Sebuah gereja ini jemaatnya cuma 25 orang. Tapi jemaat ini walaupun 25 orang, mereka 20-25-nya ini, mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam mengabarkan Injil. Kemudian mereka mulai berkembang. Dan kemudian dari 25 orang ini, ada 5 orang dipanggil Tuhan untuk pergi ke daerah lain mengabarkan Injil. Kira-kira kalau dari 25 diambil 5, banyak atau sedikit? Banyak sekali. Tetapi kemudian ketika 5 orang ini mengatakan, kami mau pergi ke sana, Tuhan mendorong kami melakukan itu. Yang 20 mengatakan, pergi. Kami yang akan handle di sini. Kenapa? Karena 20-20-nya mereka giat mengabarkan Injil. Hari ini kenapa muncul pertanyaan, di sini aja masih banyak, kenapa mesti ke sana? Oleh karena yang di sini tidak melakukan pengabaran Injil. Sehingga ketika ada satu orang yang punya hati mengabarkan Injil, itu sesuatu yang langka. Dan kalau mau pergi ke sana, eman-eman. Sayang sekali. Tapi ketika kita semua bergerak, maka ketika ada yang diutus, kita justru akan mendukung mereka untuk pergi ke tempat di mana nama Kristus itu belum disebut. Dan ini menjadi sebuah prioritas. Karena sekali lagi Tuhan mengatakan di dalam Injilnya, berita Injil akan disampaikan ke seluruh bangsa, suku bangsa, baru tiba ke sudahannya. Berarti ini sesuatu yang sangat penting di hati Tuhan. Maka ini juga seharusnya penting di dalam hati kita. Untuk menjangkau yang sudah 2000 tahun. Mereka masih belum mendengar Injil Tuhan. Your mission exists because worship doesn't. Misi ada oleh karena penyembahan belum ada. Bangsa-bangsa itu belum menyembah kepada Kristus. Maka perlu misi supaya mereka mengenal Kristus. Percaya Kristus dan menaikkan penyembahan kepada Kristus. Itulah yang menjadi isi hati Tuhan. Dan John Piper menuliskan ini di dalam bukunya Let the Nation Be Glad. Biarlah bangsa-bangsa bersuka cita oleh karena mereka mengalami kasih anugerah Tuhan. Dan mereka menyembah kepada Tuhan. Penyembahan itu adalah yang utama, bukan misi. Jika zaman ini berlalu dan umat tebusan yang tidak terhitung banyaknya tersembun menyembah tata Tuhan. Misi sudah tidak diperlukan lagi. Misi perlu dilakukan hanya sementara waktu. Tetapi penyembahan ada selama-lamanya. Jadi misi bukan yang utama. Tapi ketika kita melihat ada orang-orang belum menyembah kepada Kristus. Kita rindu semua suku bangsa di dunia ini menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan disitulah hati kita untuk membawa mereka, menjangkau mereka bisa mengenal kepada Kristus. Saudara, yang terakhir ini refleksi pribadi kita. Dari yang kita dengar malam hari ini, hal apa yang buat kita pribadi paling berkesan? Bisa berbeda-beda. Tuliskan itu di HP kita. Apa yang paling berkesan dari apa yang kita dengarkan malam hari ini? Yang kedua, dari apa yang kita tahu itu berkesan, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang masih tersisa ini? Apa yang perlu dilakukan? Kita perlu bergumul di hadapan Tuhan karena setiap gereja punya panggilan yang berbeda. Tapi kita tahu arahnya seperti ini. Yang ketiga, bagaimana saya secara pribadi bisa ambil bagian secara konkret, secara nyata untuk bisa Injil diberitakan kepada suku-suku bangsa yang belum mengenal Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena ada orang-orang yang mau pergi dari tempat tinggalnya yang nyaman untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum ada Injil. Sehingga hari ini kami boleh mendengar Injil dan kami boleh diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Kalau malam ini Tuhan, Engkau membukakan kepada kami kebutuhan Injil di antara suku-suku bangsa, baik di Indonesia, baik juga di berbagai belahan dunia lainnya, yang mana sampai 2000 tahun sejak Yesus naik ke surga, mereka masih belum ada akses kepada Injil, belum mendengar Injil. 2000 tahun. Tolong kami Tuhan, pakai kami di dalam generasi kami ini. Apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Dan kami tidak menahan hati kami. Tidak menahan tangan dan kaki kami. Kami akan lakukan seperti yang Tuhan mau. Bapa, bekerjalah di dalam diri kami masing-masing. Biarlah doa-doa kami juga kami naikkan. Supaya Injil Tuhan masuk ke daerah-daerah yang belum mengenal Engkau. Sekali lagi terima kasih Bapa dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.